Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Leviticul, capitolul 1. Cartea Leviticul, capitolul 1, începem citirea de la versetul 2 până la versetul 17. Vorbește copiilor lui Israel și spune: când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească, fără cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să înjunghie vițelul înaintea Domnului și preoții, fie lui Aron, să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să jupoaie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți. Fiii preotului Aron să facă foc pe altar și să pune lemne pe foc. Preoții, fiii lui Aron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă pe toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau de capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur. Să-l înjunghie în partea de miază noapte a altarului înaintea Domnului și preoții fiii lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. El să-l taie în bucăți și preotul să le pună împreună cu capul și grăsimea pe lemnele din focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel. Preotul să aducă pasărea pe altar, să-i despice capul cu unghia și să o ardă pe altar, iar sângele să-i se scurgă pe un perete al altarului. Să scoată gușa cu penele ei și să o arunce lângă altar, spre răsărit, în locul unde se strânge cenușa. Să-i frângă aripile, fără să le dezlipească. Și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Amin. Cu toții știm ce înseamnă cuvântul angajament. Știm că este un cuvânt puțin etalat în societate, cu toate că este un obiectiv prețuit de foarte mulți oameni. Și din filme vedem că supereroii n-au timp să-și manifeste și să-și mențină angajamentele față de partenerii lor, față de familiile lor, față de copiii lor. Sportivii mari, care sunt undeva în top, mereu renegociază contractele care le au. Nu mai vorbim de politicieni care își calcă mereu cuvântul dat de ei în campaniile electorale. Nu mai vorbim de trusturile media care în ultima vreme am văzut că neglijează faptele din teren și își promovează propria lor agendă prezentând doar anumite ipostaze, anumite fețe ale evenimentelor care se întâmplă de-a lungul lumii. Oamenii de astăzi sunt înfometați după siguranța pe care o dă o persoană loială, pe care o oferă o persoană loială, o persoană de încredere. Însă ceea ce nu găsim în ceilalți oameni, ceea ce nu găsim acolo, găsim în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Însă El cere ca oamenii să-i se încredințeze cu toată inima și din toată inima. Nu trebuie să ne temem să ne predăm viața Domnului Iisus Hristos, pentru că El este singurul vrednic de o astfel de încredere din partea noastră. Domnul este vrednic de o astfel de credere și acest gest de loialitate supremă este ilustrat de plin sau este ilustrat total în prima jertfă despre care am citit în Cartea Leviticul și anume arderea de tot. Nu putem trece cu vederea caracteristica aceasta fundamentală a unei închinări autentice. Angajamentul, cuvântul cu care este și titlul predicii din această seară, cuvântul de ordine, în acest pasaj și în predica mea din această seară, cuvântul acesta, angajament, este ilustrat în toate cele 5 tipuri de jertfă din Levitic, capitolul 1 până la capitolul 7. Aceste 5 jertfe pot fi clasificate după motivația lor și după necesitatea lor. De la capitolul 1 până la capitolul 3 avem descrise primele 3 tipuri de jertfe, care sunt jertfe voluntare. Dacă vrei să te închini Domnului, dacă vrei să vii înaintea Lui, și este vorba aici de arderea de tot, este vorba de jertfa de mâncare sau de cereale, și este vorba de jertfa de mulțumire, în traducerea Cornilescu, tradusă cu jertfă de pace. Ultimele 2 din aceste 5 sunt obligatorii. Jertfa de ispășire, jertfa pentru păcat, și jertfa pentru vină, capitolul 4 și 5 din Levitic. Prima jertfă, așa cum am citit în capitolul 1, este arderea de tot. Fiind, cum spuneam, o jertfă voluntară, actul prin care închinătorul vine înaintea Domnului reflectă dorința și intenția de a-L cunoaște în totalitate pe Dumnezeu ca stăpân și domn, de a-L recunoaște ca și stăpân și domn în viața Lui. Și fiindcă această jertfă era mistuită în totalitate, adică în proporție de 100% pe altar, pe lemnele de foc, cu excepția pielii care aparținea preotului, închinătorul, spunem, n-avea niciun beneficiu de pe urma acestei jertfe. Nu primea nimic. Totul, absolut totul, era închinat lui Dumnezeu, totul se ardea pe altarul focului lui Dumnezeu. Această jertfă este o expresie a unei predări complete în slujba lui Dumnezeu. Înseamnă sau este un gest de devotament total din partea închinătorului. Nu mai era drum înapoi când porneai cu astfel de jertfă în minte. Și nu mai putea să fie vorba aici despre zgârcenie, ci era vorba despre o jertfă care trebuia să te coste. Închinarea totdeauna începe cu o inimă care este devotată 100% lui Dumnezeu. Fără să fii obligat, fără ca Dumnezeu să te oblige, rupi din ceea ce ai, pui la o parte pentru Dumnezeu, dai la o parte ambițiile tale personale și vii cu tot ce ai înaintea lui Dumnezeu și spui: toate, Doamne, absolut totul este al Tău. Primul cuvânt divin care apare așadar din cortul întâlnirii, așa cum am citit în versetul 1, Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis. Primul cuvânt rostit de Dumnezeu din cortul întâlnirii este o chemare la ascultare totală de Domnul, care nu acceptă nimic mai puțin de la cei pe care îi iubește. Totul, absolut totul vrea Dumnezeu de la noi. Întrebarea care se pune în acest pasaj, și chiar dacă suntem în Vechiul Testament, aplicațiile sunt foarte rapid, le putem face foarte rapid. Așadar, întrebarea este: te-ai dedicat și pe tine și tot ce ai lui Dumnezeu, așa cum ilustrează această ardere de tot din Leviticul capitolul 1? Putem și noi să spunem împreună cu Apostolul Petru în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 28: noi am lăsat totul și te-am urmat? Putem să spunem și noi: am lăsat, Doamne, totul și te-am urmat? Am lăsat orice ambiții personale, am lăsat toate bunurile la dispoziția ta, ne-am lăsat familiile, cariera și așa mai departe la dispoziția ta. Dumnezeu cerea închinătorului evreu, israelitului care venea la cortul întâlnirii, să aducă un dar potrivit, trebuia să-l aducă la locul potrivit și numai așa închinarea era potrivită, acceptată de Dumnezeu. Și vom vedea că toate aceste cerințe pentru evrei au fost îndeplinite în mod magistral de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a fost darul potrivit, la locul potrivit și care s-a dat ca jertfă potrivită pentru iertarea păcatelor noastre. Nimeni nu putea să aducă o jertfă mai bună pentru păcatele noastre decât Iisus Hristos Mântuitorul. Prin ascultarea Lui desăvârșită, creștinii se închină astăzi fiind siguri că închinarea lor este primită. Închinarea lor, închinarea noastră, este primită de către Dumnezeu Tatăl. În preajma sărbătorilor, în special la Crăciun, se aude des întrebarea: ce-ți dorești de Crăciun? Copiii, de obicei, au o listă fără număr sau fără sfârșit ca răspuns la această întrebare. O altă întrebare ar putea fi următoarea: care este cadoul potrivit
pentru o anumită persoană. Care este cadoul potrivit? Mai ales când căutăm un cadou, să zicem, pentru un prieten. Trebuie să fie ceva personal, trebuie să fie ceva costisitor, trebuie să fie ceva tradițional. Pentru că de obicei cadoul reflectă relația pe care o ai cu persoana căreia îi faci cadoul. Darul adus de închinător pentru Domnul trebuia să răspundă corect la toate aceste întrebări. Ce vrea Domnul? Care este darul potrivit cu care să vin înaintea lui Dumnezeu? Și israelitul știa ce anume cere Domnul de la el. Una din două. Fie un animal din turmă, așa cum am citit în versetul 2, fie o pasăre, așa cum am citit în versetul 14. Din prima categorie, din turmele sale, israelitul trebuia să aleagă un vițel, un miel sau o capră, după cum citim în versetul 5 și în versetul 10. După aceea mai erau și păsările, fie turturele, zice Dumnezeu, fie pui de porumbel, versetul 14. Aceste opțiuni care stăteau în fața închinătorului evreu ne spun că Dumnezeu cerea ca jertfa să fie ceva de valoare. Dar această valoare depindea de posibilitățile închinătorului. Evreul sărac avea posibilitatea să aducă doar o pasăre. O turturea, două, trei, un pui de porumbel. Bogatul însă, bogatul trebuia să vină înaintea lui Dumnezeu cu ceva mai de valoare. Adică închinarea trebuie să te coste. Închinarea înaintea lui Dumnezeu întotdeauna trebuie să ne coste ceva. Amintiți-vă de cuvintele împăratului David din 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 24. Nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot, care să nu mă coste nimic. Nu voi veni înaintea lui Dumnezeu cu darurile mele, care să nu mă coste nimic. Darul, închinarea, trebuie să o simțim, trebuie să ne coste, dragii mei. Fiecare om trebuie să dăruiască Domnului și mai ales pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă vrea să se închine cu adevărat. Dacă închinătorul aducea un animal din turmă, zice în versetul 3 și în versetul 10, trebuia să îl aducă să fie de parte bărbătească, fără cusur. Copii, știți ce e aia fără cusur? Sigur. Fetele? Bravo. Am crezut că știți că reduce din aia să dacă se pune. Trebuia să fie fără defect. Să fie desăvârșit. Să fie perfect. Acum, semnificația faptului că trebuia să fie de parte bărbătească este o semnificație, să zicem, simbolică. Practic, animalele de parte femeiască erau mult mai valoroase, fiindcă produceau lapte, erau esențiale pentru reproducerea speciei. Însă bărbatul, partea bărbătească era privită în mod simbolic, fiindcă reprezenta întreaga cireadă sau întreaga turmă. Indicând animalul de parte bărbătească, Dumnezeu cerea cei mai buni din turma israelitului care se închina ca semn al supunerii sale totale înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă păsările și vitele erau diferite ca valoare, fiecare era acceptată de către Dumnezeu și citim în versetul 10 că era de un miros plăcut Domnului. Fie turtureaua, fie porumbelul săracului primeau aceeași aprobare ca și vițelul bogatului. Dumnezeu a pornit, a început un sistem de jertfe care permitea tuturor claselor sociale să aducă înaintea Domnului un dar care să fie primit. Un dar care să fie primit. Ceea ce se cerea închinătorului era ca închinarea să reprezinte un devotament 100% al inimii lui. Să o facă din toată inima, în toată ascultarea față de Dumnezeu. Acum, dărnicia, în acord cu posibilitățile, în acord cu statutul economic, este un principiu poruncit și creștinilor în Noul Testament, așa cum citim la 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 2, sau la 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 12. În primul rând, dăruim ceea ce avem. Dumnezeu nu cere de la noi ceea ce n-avem. Domnul Iisus, amintiți-vă că a lăudat-o pe văduva aceea care a dat 2 bănuți. N-a lăudat-o pentru că a dat doar 2 bănuți, ci a lăudat-o pentru că a dat tot ceea ce avea. Ăia 2 bănuți erau singura ei avuție. Luca, capitolul 21. Sigur că multă lume, mulți creștini, din păcate, încearcă să facă filozofie punând o întrebare foarte, zic ei, interesantă. Dar oare Dumnezeu nu poate să reușească în lucrările Lui fără darurile mele? Dumnezeu nu se poate descurca numai dacă îi aduc eu cei doi bănuți ai mei care îi am. Nu poate El să facă ce vrea.
Da, Dumnezeu poate să facă multe lucruri și fără darurile mele. E adevărat.
Problema este că eu depind de Dumnezeu și de aceea întrebarea mai bună este: oare pot eu să reușesc în viața creștină fără dărnicie? Poate că întrebarea mai bună este: oare pot eu reuși în viața creștină fără dărnicia despre care ne învață Dumnezeu? După aceea vorbim despre o jertfă care să fie desăvârșită și cred că duminica trecută am dat un exemplu din viața lui Sir Winston Churchill, care spunea cu umorul bine cunoscut în felul următor: sunt ușor de mulțumit cu cei mai buni. Sunt ușor de mulțumit cu cei mai buni. De obicei, pentru ființele omenești, cei mai buni înseamnă ceea ce ne face plăcere, nu-i așa? Dacă îmi face plăcere un anumit lucru, atunci ăla e un lucru foarte, foarte bun pentru mine. Pretenția divină pentru cei mai buni nu înseamnă satisfacerea propriului eu, ci ai da lui Dumnezeu tot ceea ce avem mai bun. Tot ceea ce nu ne costă, când dăruim ceea ce nu ne costă, ceea ce ne-a venit cu ușurință, ne-a venit repede, semnalează faptul că Dumnezeu nu-i vrednic de ceea ce e mai bun. Tot ceea ce nu ne costă, de fapt, semnalează că Dumnezeu nu este vrednic, nu merită ceea ce avem noi mai bun. Adică este vorba despre o închinare nesinceră. Faptul că animalul trebuia să fie fără defect sau fără cusur, vorbește despre vrednicia acelui dar. Trebuia să fie în stare perfectă, să nu aibă defecte vizibile. Un animal cu probleme avea o valoare mai mică și deci era o ofensă adusă lui Dumnezeu. Levitic capitolul 22 cu versetul 25 și de asemenea și profetul Maleahi vorbește în cartea lui capitolul 1 la versetul 8 și 9. Este ca și cum am face cadou copiilor noștri o mașinuță foarte frumoasă, dar fără roți. O mașinuță foarte frumoasă, dar fără roți. Este ca și cum am face cadou copiilor noștri un joc electronic, dar fără butoane. E foarte frumos. E ultimul tip. Numai că nu-l poți folosi. Asta este și în cazul acesta cu jertfa fără cusur. Expresia aceasta tradusă în Cornilescu fără cusur descrie în același timp și mântuirea lui Dumnezeu în Deuteronomul capitolul 32 cu versetul 4, unde spune că lucrările lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Exact același cuvânt este folosit în evreiește: fără cusur, fără greșeală, neprihănit. De asemenea, cuvântul acesta este folosit pentru toți cei care trăiesc în neprihănire, cum scrie la Psalmul 15, primele două versete. Doamne, întreabă psalmistul, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Cei care pretind că sunt supuși lui Dumnezeu se arată vrednici de această pretenție atunci când îi aduc lui Dumnezeu ceea ce au mai bun. Degeaba spunem noi că îl cinstim pe Domnul cu tot ceea ce avem. De pe buzele noastre, cu viața noastră, cu familia noastră, cu tot ceea ce avem, ne închinăm înaintea Lui cu toată ființa noastră. Dar când este vorba să facem o jertfă ca să slujim împărăția lui Dumnezeu, să slujim biserica, să slujim pe cei săraci, să slujim pe cei în nevoie, atunci avem probleme. Atunci găsim tot felul de motive, care mai de care mai spirituale sau mai teologice, ca să ne eschivăm și să nu facem lucrurile acestea. Dumnezeu cere de la noi dedicare și angajament total. Ăsta trebuie să-l facem și de pe buze, dar în același timp trebuie să ne coste ceva ca să conteze pentru împărăția lui Dumnezeu înaintea Dumnezeului nostru. De asemenea, în versetul 3 și în versetul 5 vedem că jertfa aceasta trebuia adusă într-un anumit loc, la locul potrivit, și anume la cortul întâlnirii. Darul potrivit, ca să fie acceptat, trebuia prezentat la locul potrivit. Să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, citim la Levitic capitolul 1 cu versetul 3. Din punct de vedere geografic, din punct de vedere structural și din punct de vedere teologic, cortul întâlnirii era centrul vieții Israelului. Din punct de vedere geografic, era în mijlocul taberei, în mijlocul celor 12 seminții, fiecare latură fiind a corpului fiind străjuită de câte 4 seminții. Structural, cortul întâlnirii era format din două părți, curtea și cortul propriu-zis. Imaginați-vă o curte aproximativ cât o jumătate de teren de fotbal. În curte, la intrare, stătea altarul și când israelitul intra în curte, vedea mai întâi altarul și în spatele lui, în planul 2, în planul secund, vedea cortul întâlnirii propriu-zis. Adică, atunci când israelitul intra în prezența lui Dumnezeu, în cortul întâlnirii, era primit cu următorul mesaj. Ca să te apropii de Dumnezeu în cortul întâlnirii, mai întâi trebuie să aduci o jertfă. Ca să te apropii de Dumnezeu, mai întâi trebuia să aduci o jertfă. După aceea, în cortul întâlnirii se găseau două încăperi, după cum știm, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Aici puteau să intre în Sfânta doar preoții, iar în Sfânta Sfintelor putea să intre doar Marele Preot. Acolo, în Sfânta Sfintelor, era și chibotul mărturiei, locuința simbolică, reprezentativă a lui Dumnezeu, și jertfa nu putea fi adusă în orice loc, fiindcă darul trebuia adus acolo unde locuiește Dumnezeu, adică în mijlocul poporului său. Omul obișnuit, evreu de rând, putea pătrunde doar până în curte, ca să-și aducă înaintea lui Dumnezeu darul pregătit de el. Însă nu putea să meargă mai departe. Doar preoții puteau să intre în cortul întâlnirii. Și era clar pentru toată lumea cui anume se aducea acest dar al evreului. Domnul Dumnezeu lui Israel era singurul care primea darul. Iar cortul întâlnirii era sfânt, fiindcă acolo locuia prezența sfântă a lui Dumnezeu. După aceea, unde trebuia adus darul? În cortul întâlnirii, mai specific la altar. Când israelitul intra în curte, vedea mai întâi, dădea nas în nas cu altarul. Fiind lângă cortul propriu-zis, era o structură dominantă în mijlocul curții. Aranjamentul arhitectural transmitea un mesaj teologic. Fiindcă altarul era obiectul peste care dădeai ochii mai întâi, era o reamintire a faptului că Dumnezeu cerea o jertfă înainte ca să te poți apropia de El. Înainte ca să te poți apropia de Dumnezeu, trebuie să aduci o jertfă. Altarele erau ceva foarte obișnuit în vremurile antice, iar altarul acesta din cortul întâlnirii era construit din lemn de salcâmp, care era acoperit cu aramă, după cum citim la Exodul, capitolul 38. La fiecare colț avea un corn care simboliza puterea. Altarul, așa cum știm, era portabil, având pe laturi niște inele în care se introduceau drugii pentru transport. Și fiindcă pe acest altar se aduceau cele mai multe jertfe, adeseori a fost identificat sau este identificat în Sfânta Scriptură cu altarul pentru arderea de tot. Aceste jertfe erau un act simbolic al închinării înaintea lui Dumnezeu. Toate darurile de mâncare erau aduse pe altarul din curtea întâlnirii, aproape de cortul întâlnirii, locul unde locuia Dumnezeu. În momentul când evreul se apropia de altar, cred că vederea altarului era pe un piedestal, era pe o mică înălțime, vederea altarului cred că producea emoții contradictorii în fiecare închinător. Pentru că mai întâi altarul însemna durere. Altarul însemna durere în virtutea faptului că era un loc al morții. Acolo se înjunghiau animalele. Acolo se auzeau strigătele disperate ale animalelor care mureau. Altarul era un loc al durerii. Arderea de tot era adusă zilnic, dimineața și seara. Și animalul ardea încetişor pe altar în tot timpul nopții. Leviticul capitolul 6, versetul 9. Însă în același timp altarul era și un loc al bucuriei. Fiindcă jertfa de obicei era caracteristica sărbătorilor. La sărbători, oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, aduceau jertfe, daruri de bunăvoie. Și psalmistul vede altarul ca pe un loc unde se întâlnește cu Dumnezeu, un loc al bucuriei. Și profetul Isaia descrie viitorul atunci când toate popoarele, zice, vor veni cu bucurie să se închine la altarele tale, Doamne. Altarul așadar era o perpetuă aducere aminte a păcatului omului, și în același timp era și o resursă a Harului Divin care rezulta din bucuria promisă a iertării. La altar, închinătorul primea iertare din partea lui Dumnezeu. Dimineața am vorbit despre crucea lui Hristos, despre răstignire. Și în această seară vorbim despre această jertfă, imposibil să nu atingem și acest subiect. Crucea Domnului Iisus Hristos a fost o mărturie a durerii produse de păcatul nostru și a durerii nemeritate suferite de Iisus pentru vina noastră. Însă în același timp a fost și un semnal al victoriei dobândite de Iisus în locul nostru, plătind păcatele noastre și eliberându-ne de vină, eliberându-ne de moarte. Dar aș vrea să vă spun că corespondentul altarului israelit nu este muntele Calvarului, așa cum cred unii, unde a fost răstignit Hristos, ci mai degrabă este locul potrivit pentru jertfă, sau locul potrivit pentru jertfă pentru creștin, este trupul jertfit al lui Iisus Hristos, care este altarul nostru spiritual, după cum citim în Cartea Evrei, la capitolul 13, cu versetul 15, sau, cum am citit mai devreme, la Romani, capitolul 12, cu versetul 1. Creștinii nu mai au un altar fizic, un altar material, din piatră, din lemn, acoperit cu aramă. Și autorul Epistolei către Evrei scrie la Evrei 13 cu 10 în felul următor. Noi avem un altar din care n-au dreptul să mănânce cei care fac slujbe în corp, spune autorul. Acest altar, adică trupul Domnului Iisus Hristos, a întrecut altarul Vechiului Testament din cortul întâlnirii, fiindcă în Iisus avem asigurate bucurii cerești și veșnice. Pe când bucuriile și iertarea care se obținea la altarul din cortul întâlnirii era pentru o bucată de timp, era trecătoare, era pasageră. Săptămâna următoare, luna următoare, dacă israelitul păcătuia, trebuia să vină din nou cu altă jertfă ca să obțină altă iertare și luna viitoare și săptămâna viitoare. Și ciclul acesta s-a repetat sute de ani. Și rezolvarea tot nu s-a găsit până când la împlinirea vremii Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său, Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru noi. Pentru ca darul să fie acceptat, de asemenea trebuia adus în mod corect. Orice depărtare de la modelul stabilit de Dumnezeu ducea la respingerea jertfei. Dumnezeu pretindea o respectare strictă pentru a arăta cât de importantă era închinarea în fața Lui pentru ca păcatele să fie iertate. Așa cum vedem și astăzi, există protocoale foarte stricte, în special pentru primirea demnitarilor. Miniștrii, președinți, regi și toate aceste protocoale de primire, ați observat, gardă militară, limuzină, salutul la garda militară, salutul la drapel, imnurile celor două state de obicei, covorul roșu, președintele sau primul ministru care iese în întâmpinare, etc., etc. Toate aceste protocoale foarte stricte evidențiază respectul acordat funcției deținute de persoana respectivă. Toate guvernele au protocoale. Toate guvernele au protocoale și acestea sunt menite să recunoască importanța unei persoane în viața unei comunități. Îndeplinind toate aceste reglementări a prezentării animalului de jertfă, israelitul recunoștea prezența lui Dumnezeu ca și conducător. În momentul când israelitul îndeplinea tot ceea ce cerea Dumnezeu, de unde să aducă animalul, cum să fie animalul, unde să-l aducă, cum anume trebuie procedat, în momentul când israelitul se supunea tuturor acestor reglementări, de fapt recunoștea că Dumnezeu care a dat aceste reglementări este suveran, conduce și este împăratul. Mai mult, toate aceste proceduri simbolizau învățătura teologică pe care israeliții o învățau în închinare. În fața lor se desfășura o lecție cu obiecte, o lecție vizuală, un fel de prezentare antică în PowerPoint, având evident un scop și un scop pedagogic. Simbolurile, așa cum știm, sunt unelte foarte puternice pentru comunicare. Steagul, de exemplu, este un simbol național, care vorbește despre țară, despre patriotism, despre eroi. De aia există ziua steagului. De aceea n-ai voie să arzi steagul. De aceea n-ai voie să arzi bagnotele cu semnele naționale ale unui stat. Și biserica are câteva simboluri vizibile care reprezintă realitățile spirituale, și anume botezul și cina Domnului. cortul întâlnirii și serviciul de închinare din cortul întâlnirii, după cum citim în Evrei 8:5, nu erau o invenție a lui Moise, ci erau copii ale închinării care se desfășura în cer. Amintiți-vă ce i-a spus Dumnezeu lui Moise: fă absolut toate lucrurile după modelul care ți l-am arătat pe munte. În închinarea din cer se desfășoară lucrurile cam în acest fel. Ce se întâmpla pe pământ era o copie a închinării care se desfășura în cerul lui Dumnezeu. După aceea câteva cuvinte despre închinător. Când se aducea jertfa aceasta arderii de tot, și închinătorul și preotul aveau sau îndeplineau un rol vital. Ambele personaje, și închinătorul și preotul, erau importanți pentru reușită și rolurile se succedau de la unul la altul. Se alternau de la unul la altul. Era o armonie între închinător și preot. Și mișcările acestui ritual începeau la inițiativa închinătorului. Evreul mai întâi alegea animalul din speciile permise. După ce alegea animalul, venea cu el la cortul întâlnirii. După ce intra în curte, omul își punea mâinile pe capul animalului, indicând în felul acesta că se identifica cu totul cu animalul de jertfă. În acel moment în care israelitul își punea mâna pe capul animalului, acel animal devenea înlocuitorul omului. Și apoi închinătorul ucidea animalul, îl tăia în bucăți, pentru ca să fie pus pe altarul arderii de tot. Cuvântul folosit aici de Cornilescu, anjunghia, este un termen tehnic care descrie uciderea unui animal. Tradiția evreiască specifică natura acestui act. Animalul se pare că rămânea în aceeași poziție când omul își punea mâinile pe capul lui și apoi îi făcea o incizie la gât. Îi tăia gâtul, în românește. Așa. Tradiția spune că atât omul cât și animalul aveau fața îndreptată spre cortul întâlnirii, probabil simbolizând în felul acesta că aparținea în întregime și animalul și închinătorul lui Dumnezeu. După ce îi tăia gâtul, îl despica, omul spăla măruntaiele și lua picioarele animalului și erau arse pe altar. Dacă animalul făcea parte din turmă, se urma exact aceeași procedură cum am citit în versetul 11 și 13. O diferență între jertfa dintre vite sau jertfa dintre oi era locul unde se ucidea animalul în raport cu altarul din curte. Pregătirea oilor se făcea la nord de altar, citim în versetul 11, dar când se jertfea o vită, un vițel, adică un animal mult mai mare, se pare că uciderea animalului avea loc în curtea din față, fiindcă acolo era loc mai mult. Procedura aceasta permitea închinătorului să se identifice cu victima. Sângele țâșnea din gâtul animalului. Îl stropea, bineînțeles, pe închinător. Sunetele, mirosul, sângele, culoarea care rămânea în mintea israelitului, toate acestea se imprimau în memoria lui în timp ce se închina lui Dumnezeu. Adică vina lui era plătită luând viața unei alte creaturi. Ăsta era mesajul teologic. Vina acelui om era plătită cu viața unei alte creaturi a lui Dumnezeu. Cât de tulburător este pentru un creștin să mediteze la chinurile și la durerile Mântuitorului Iisus Hristos, care, așa cum am văzut dimineață, a fost crucificat muntele Calvarului și sângele lui a curs de pe cruce în fața mamei lui și a prietenilor lui. Ioan era acolo. Aș vrea să vă aduc aminte de un vers dintr-o cântare bine cunoscută din cărțile de cântări de la numărul 555, care spune: dar în sângele sfânt ce pe cruce a curs e minunea salvării în Hristos. Căci murind la calvar, mielul sfânt prea curat din blestem și pierzare m-a scos. Din blestem și pierzare m-a scos. Preotul care asista și el la acest ritual colecta sângele într-un vas și apoi, după porunca lui Dumnezeu din versetul 5, îl turna la piciorul altarului. Acțiunea aceasta simboliza faptul că viața animalului fusese luată de închinător, dar era adusă, era închinată lui Dumnezeu. Sângele nu cădea la pământ pur și simplu, ci preotul, prin gestul lui simbolic, arăta că sângele a fost adus, a fost închinat lui Dumnezeu. Și după ce închinătorul înjunghia animalul, preotul lua bucățile, le aranja pe altarul arderii de tot, inclusiv capul și grăsimea, citim la versetul 8. Textul spune că arderea de tot a animalului ca și dar adus Domnului trebuia să fie în întregime închinat lui Dumnezeu. Ritualul pentru miei era exact la fel. Versetul 10, 11, 12 și 13. Excepție de la această procedură făcea doar jertfa adusă din păsări. Fiindcă păsările erau mai mici, fie porumbel, fie turturea după porunca lui Dumnezeu, preotul era cel care îndeplinea întreaga procedură. După ce o ardea pe altar, ușa și penele trebuiau aruncate lângă altar, pe locul unde se strângea cenușa. Sângele păsării de alb, tot așa, era colectat cu aceeași atenție ca și în cazul jertfelor mari și trebuia să fie turnat pe pereții, pe unul din pereții altarului. Ajungând în felul acesta tot la piciorul altarului. Procedura aceasta cu sângele animalului arăta că viața acestui animal, fie mare, fie mic, fie valoros, fie mai puțin valoros, era prețios, fiindcă viața și moartea erau prerogative divine. Pasărea reprezenta persoana vinovată, a cărui viață era prețioasă și ea în ochii lui Dumnezeu. Doar prezentând jertfa în acest mod, în modul corect, actul închinării era primit de către Dumnezeu. Actul închinării își atingea scopul. Și ceremonia aceasta cere o explicație. Astfel, altfel oamenii nu pot să înțeleagă semnificația. De exemplu, Domnul Iisus, atunci când a explicat ucenicilor semnificația spirituală a elementelor cinei, și anume spunea că pâinea și vinul reprezintă sau simbolizează trupul și sângele lui. Matei, capitolul 26. Pasajul nostru spune clar că scopul acestui ritual, în versetul 4, scopul acestui ritual era să facă ispășire pentru el. Să facă ispășire pentru el. Cuvântul acesta, ispășire, este un act sau indică un act de reconciliere cu cineva care a fost ofensat. O împăcare, o reconciliere între om și Dumnezeu. Persoana ofensată în acest caz a fost Dumnezeu și nu om. Omul l-a mâniat pe Dumnezeu prin păcatul lui și jertfa aceasta ispășitoare împăca sau potolea mânia lui Dumnezeu. Bineînțeles că sângele unui animal nu merita iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin harul său nemeritat față de noi, își revarsă iertarea peste noi ca răspuns la pocăința și ascultarea păcătosului. Ritualul vărsării sângelui era un gest simbolic, era un gest de ascultare și nici de cum un transfer real de valoare care garanta iertarea lui Dumnezeu. Autorul epistolei, dacă ne aduceți aminte, dacă ne aducem aminte, autorul epistolei către evrei spune la Evrei 10 cu 4 felul următor. Este cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să șteargă păcatul. E clar că nu sângele acela al animalelor, indiferent cât de perfecte, desăvârșite erau ele, nu alea ofereau iertarea. Baza pentru îndepărtarea păcatelor este, a fost și rămâne întotdeauna, jertfa Domnului Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos, a cărui jertfă a fost potrivită pentru a câștiga iertarea păcatelor fiecăruia dintre noi. Hristos a venit în lume ca să ne salveze, să ne mântuiască din păcatele noastre. Când venim înaintea lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să ne amintim de altarul care miroase a sânge. Fiindcă zice la Evrei 9:22, fără vărsare de sânge, nu este iertare de păcat. Fără vărsare de sânge, nu este iertare. Sângele lui Iisus Hristos a făcut posibil ca noi să fim acceptați de Dumnezeu. Adică nu există Evanghelie fără sânge. Nu există Evanghelie fără sânge. Și de aceea nu-i surprinzător faptul că foarte mulți oameni din zilele de astăzi se împotrivesc acestei Evanghelii care are în centru ei ce altceva decât pe Hristos răstignit și crucea aceea înfiorătoare. Însă o evanghelie fără cruce nu-i mai veste bună. O evanghelie fără sângele lui Hristos, care a curs acolo, fără moartea lui, fără patimile lui, nu mai este veste bună, fiindcă fără moartea mielului lui Dumnezeu nu există iertare de păcate. Dacă vrem să vorbim despre iertarea păcatelor, despre viață veșnică, despre beneficiile spirituale ale vieții în Hristos, neapărat trebuie să vorbim despre moartea lui Hristos, despre sângele lui Hristos, despre patimile lui Hristos. Sigur, sunt oribile. Crucea este ceva înfiorător. Crucea este ceva mizerabil într-un fel. Sânge, sunete cumplite, o mamă disperată, părinți disperați, prieteni deznădăjduiți. Lucrurile nu sunt frumoase. Nu sunt foarte vesele din punctul acesta de vedere. Dar fără cruce și fără sânge nu putem vorbi despre Evanghelie. Și când închinătorul și preotul oficiant îndeplineau corect tot acest ritual, rezultatul era un miros plăcut Domnului. Versetul 9, versetul 13 și versetul 17. Interesant este că aceeași expresie descrie răspunsul lui Dumnezeu la jertfele de mâncare, la jertfele de pace și la jertfele de băutură. Acceptarea jertfei de către preot era primul semn că acea persoană putea să fie acceptată și de Dumnezeu. Expresia aceasta, un miros plăcut Domnului, ne îndreaptă atenția spre plăcerea lui Dumnezeu de la încheierea acestui ritual de jertfă. Adică spune că Dumnezeu a acceptat darul adus de închinător. Aduceți-vă aminte că atunci când Noe a adus o jertfă ca ardere de tot după ce a ieșit din corabie, acea jertfă a potolit mânia lui Dumnezeu și zice la Geneza 8:21 și Domnul a mirosit un miros plăcut. Închinătorul putea pleca de la cortul întâlnirii cu aceea siguranță că Dumnezeu primise cu bunăvoință darul adus de el. Această expresie, un miros plăcut, este bineînțeles o figură de vorbire și nu trebuie înțeleasă ca fiind o descriere literară sau literală a mirosului de acolo. Vă dați seama, era piele arsă, era carne arsă, erau tot felul de lucruri arse, sânge și așa mai departe. Numai miros plăcut nu era. Probabil că jertfa de bun miros are de-a face cu practica din Levitic capitolul 2 în care se adăuga și puțină tămâie la anumite jertfe. Traducerea grecească a Vechiului Testament, cunoscută de noi ca fiind Septuaginta, este foarte, foarte importantă pentru noi creștini. Pentru că traducerea acestei expresii, aromă plăcută, este folosită și de către Apostolul Pavel când descrie jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos. Și descrie Efesenilor la capitolul 5, cu versetul 2 în felul următor. Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, auziți, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Spre deosebire de animalul junghiat de către închinător în Leviticul, jertfa adusă de Domnul Iisus Hristos a fost pe deplin voluntară. Zice, s-a dat. El s-a dat de bună voie. Și faptul că Dumnezeu a acceptat ispășirea făcută de Iisus a fost dovedit cu brio prin învierea lui Hristos din morți. Cei care ne-am încredințat lui Hristos prin credință, avem aceea siguranță a acceptării noastre înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Pe deasupra, când biserica din Filipii a trimis un ajutor financiar pentru apostolul Pavel care se afla în închisoare, acesta, apostolul, a caracterizat jertfa lor folosind exact același limbaj ca și în cazul morții Domnului Iisus Hristos. Și le spune filipenilor la Filipeni capitolul 4, versetul 18. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Ca și creștini, și noi ne aducem pe noi înșine, când venim la casa Domnului, cu darurile noastre de bună voie, într-un act de închinare totală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, privește astfel de daruri ca pe un indicator al închinării adevărate, al dedicării, al angajamentului nostru total față de Mântuitorul Iisus Hristos. În viața creștină, dragii mei, dărnicia nu e ceva ocazional, la Paști și la Crăciun. Dărnicia pentru lucrarea lui Dumnezeu nu este ceva care se întâmplă uneori în viața creștinului, ci este o valoare esențială a unui ucenic sau a vieții unui ucenic al lui Iisus Hristos. Mulți spun, și eu sunt pocăit, și eu sunt creștin, și eu îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă pretenția aceasta, dragii mei, nu are acoperire practică într-un angajament și o angajare totală care să ne coste ceva pe fiecare dintre noi în relația cu Dumnezeu, pretențiile care le avem despre noi nu sunt valabile sau sunt zero. N-au acoperire în fapte. Închinătorul putea să spună de mii de ori, și eu îl iubesc pe Jehova, Dumnezeul oștirilor, pe Cel care m-a scos din Egipt. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2 în felul următor. Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului. Adică dacă vrei să arăți Domnului că chiar îl iubești, chiar îți pasă de El, de lucrarea Lui, de împărăția Lui, dacă vrei să-i arăți lucrul acesta că ești dedicat și angajat în lucrarea Lui, să-L aducă din vite. Fie din cireadă, fie din turmă. Adică să-i arătăm lui Dumnezeu aducând lucruri care ne costă. Astăzi nu mai vorbim despre vite, despre cireadă, despre turme, despre păsări. Astăzi vorbim despre carne, despre corpul meu, despre conturi. Până lucrul acesta nu ne va costa, până închinarea aceasta nu ne va costa, Dumnezeu se uită încă cu semnul întrebării la noi. Chiar ești un copil al meu? Am auzit declarațiile. Ai spus și altora că ești pocăit. Ai spus și altora că tu iubești pe Dumnezeu. Ai spus și altora că vrei să împrăștii Evanghelia. Nu se vede. Până când vorbele noastre nu sunt dublate de faptele noastre concrete, până atunci sunt doar vorbe. Întotdeauna credința se arată, zice Iacov, prin fapte. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să facem fapte vrednice de pocăința care zicem că o avem și care o trăim pentru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Slujind împărăția lui Dumnezeu, slujind lucrarea lui Dumnezeu cu tot ceea ce avem și în special cu cei mai buni din fiecare dintre noi. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Amin.